слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
Чи правильну позицію обрав Київ у переговорах по Донбасу, аналізуємо з Георгієм Тукою. Він колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.
Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Спершу хотіли б уточнити, хотіла б почати не з обговорення останніх новин, а з вашої фрази, яку ви сказали близько місяця тому в інтерв'ю обозрівателю, що Путін готується до нового кроку. Чи могли б ви детальніше пояснити, про який крок йдеться і про які дії, зокрема, ви говорили?
Ну, треба згадати, це просто фраза з контексту, в якому контексті йшла мова.
Я пам'ятаю, насправді, лише цю цитату.
Так. А як би ви могли оцінити, от поки що спробуємо
зараз
знайти
цей
контекст, в якому вона була сказана, ту зустріч, яка між радниками, яка відбулася в Берліні, та ті різні трактовки, які лунали з різних сторін тої зустрічі, зрештою, які факти ви можете виокремити, що ж відбулося тоді в Берліні?
Ну, по-перше, це відомий факт, який, в принципі, використовують більшість аналітиків, в тому числі і фахових аналітиків, які знайомі з, так би мовити, специфіками дипломатичної мови. Отже, якщо за результатами зустрічі сторони дають комуніке, які містять різні посили і різні трактування, то це свідчить про те, що зустріч успіху не мала. Це стосується останньої зустрічі, на якій був присутній Єрмак з Резніковим, то в черговий раз, на жаль, підкреслюю, на жаль для мене, ми отримали різні трактовки обох сторін того, що відбулося. Росіяни стверджують, що ми пообіцяли внести правки в четвертий пункт постанови про призначення місцевих виборів. Наші спікери, чиновники зазначили, що таких обіцянок ніхто не давав, що ми просто повідомили про те, що ми вже запропонували внесення таких змін. З моєї точки зору, це просто загравання перед агресором і виконання його ультимативних вимог. Між іншим, вчора я був присутній на одному з телеканалів, було пряме включення Леоніда Кравчука, і він під час просто прямого включення зазначив, що кожне питання, підкреслюю, кожне питання, росіяни ставлять вимогу внесення змін до четвертого пункту постанови. Навіть питання про, яке широко вже анонсовано Офісом Президента, начебто досягнуті домовленості про звільнення, взаємне звільнення отримуваними особами. І навіть це питання вони пов'язують з внесенням змін до четвертої постанови. Якщо це не мова ультиматумів, то, мабуть, я щось в своєму житті пропустив.
І виходячи з цього, як ви бачите, наприклад, розвиток події до кінця цього року? На початку цього року ми пам'ятаємо заяви офіційних осіб, зокрема Зеленського, про те, що вибори на окупованій частині Донбасу, місцеві вибори, дуже хотілося, щоб вони пройшли 25 жовтня. Зараз такої можливості вже немає. Однак, що ви думаєте, відбудеться вже найближчим часом?
Ну, я не можу бути вангою, але спостерігаючи за розвитком подій, я переконаний в тому, що оці, начебто, з одного боку, дрібні кроки, там, ну, подумаєш, внести зміни до постанови, які, в принципі, суттєво не впливають на текст, на суть цієї постанови. І це начебто може розблокувати мінський процес. Абсолютно маячня, бо це призведе виключно до того, що росіяни будуть висувати нові і нові ультимативні вимоги. Вони це робили протягом всіх 6 років, з 14 по 19 рік включно. Але всі ці роки Україна мала бажання і мала можливість уникати виконання ультимативних вимог країни-агресора. Зараз ми спостерігаємо, як крок за кроком позиція української сторони змінюється на протилежне. Я не розумію, чому відбуваються такі зміни, але, ну, точно, що виконанням ультимативних вимог Росії ми що повернення суверенітету над спрощеними територіями не призведе.
Чим це може, що це може вилитися далі, чим це може загрожувати, оскільки дійсно останнім часом помітно тенденцію щонайменше до на реагування України на ці ультиматуми Росії, зокрема, от погодження на внесення змін до постанови, до чого це може призвести, на вашу думку, далі?
Це призведе до того, що буде висунута чергова ультимативна вимога. І знов в черговий раз, якщо Україна пристане на реалізацію вимог Росії, то буде висунута третя, четверта, п'ята, шоста.
Що
і цього шляху просто не існує.
Що в такий спосіб просуватиме Росія? Тобто, ну от зараз був ультиматум про внесення змін до постанови про вибори. А що, на вашу думку, буде наступним кроком?
Ну, таких кроків можна налічити безліч, просто безліч. Вони можуть напряму бути пов'язані з роботою Верховної Ради, як, наприклад, прийняття закону про амністію, знов-таки, на умовах Російської Федерації. Вони можуть бути пов'язані зі змінами до Конституції щодо так званого особливого статусу, знов-таки, на вимогах Російської Федерації. А можуть бути пов'язані, ну, принаймні, я був свідком того, як росіяни неодноразово намагались пов'язати обмін утримуваними особами з відверто якимись господарськими питаннями. Наприклад, щодо подачі питної води на територію окупованого Донбасу чи постачання електроенергії. Там обмеження фантазії не існує.
Як можна охарактеризувати загалом от таку позицію України з реагування на ультиматуми, оскільки це, по суті, втручання, вплив якоюсь мірою Росії на безпосередньо законодавство України?
З моєї точки зору, це абсолютно, ну, якщо бути таким виваженим, то це абсолютно недалекоглядна і безпорадна позиція, слабка позиція. І вона лише призведе до збільшення тиску на Україну з боку країни-агресора. І врешті-решт вона призведе до того, що виконавши низку вимог Російської Федерації, ми постанемо перед такими вимогами, які виконати ми не зможемо, навіть маючи величезне бажання президента Зеленського. Отже, це може призвести з одного боку до вибуху всередині нашої країни, бо існує велика кількість наших громадян, які категорично не сприймають такі дії нашої нинішньої влади. А з іншого боку, це може призвести, в принципі, до незворотніх шляхів, вибачте, незворотніх кроків. Україна за цей час може взяти на себе такі зобов'язання, які вже потім, вибачте, за вислів відмотати назад буде дуже важко. Недарма Андрій Богдан під час свого інтерв'ю Гордону значив про існування начебто якоїсь домовленості, яка складається чи з 12, чи з 13 пунктів. І мені особисто дуже хотілося б дізнатися, про які саме домовленості йдеться, які вже обязи на себе взяв Зеленський.
От цікава ваша думка ще з такого питання. Готується у Кабміні, знову повернулося до ідеї подвійного громадянства. Тут ви бачите, які переваги, які ризики, особливо в контексті Донбасу?
Моя позиція залишається незмінною. Я висловлював її, навіть перебуваючи всередині влади. Я категорично не сприймаю взагалі просто інститут подвійного громадянства, незалежно від того, про які країни взагалі йдеться. Чи то Сполучені Штати, чи Російська Федерація. Я не сприймаю таку позицію і я не розумію такого підходу. Для мене є єдине громадянство України і більш альтернатив я не бачу.
А ви її не сприймаєте через які причини?
Ну, є безліч питань, які стосуються подвійного громадянства, на які відповіді поки що я ні від кого жодної відповіді не отримав. Ну, наприклад, яким чином має поводити себе громадянин у разі виникнення конфлікту між двома країнами, громадянином яких він є одночасно.
А якщо говорити саме про ризики, враховуючи те, що от знову поновили обговорення цього питання, роботу Кабміну над законопроектом, зокрема про подвійне громадянство, які основні ризики, чого б варто було уникати зараз урядовцям в формуванні цього законопроекту?
Ну, по-перше, категорично не можна допустити, щоб людина, яка має подвійне громадянство, опинялась у владних структурах. Це не має значення, чи це виконавча влада, чи це якісь там органи народовладдя, я маю на увазі, чи Верховна Рада, чи місцеві ради. Це по-перше. По-друге, я не можу собі уявити, щоб людина, яка має подвійне громадянство, мала доступ до державної таємниці. По-третє, я не сприймаю тезу про те, що людина з подвійним громадянством може займатися всередині моєї держави політичною діяльністю. Такі, мабуть, три пункти найбільш важливі.
Цікавий ще момент. Хотіла вас спитати про долю місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, про те, що сторони домовилися про допуск на тимчасово окуповану територію Донбасу цієї місії. Сторони домовилися ще в Парижі в минулому році. А чому це питання досі не вирішили?
Так, як і фактично, ви це пояснити? От вчора Офіс Президента повідомив, що при час чергових семигодинних переговорів тристоронньої контактної групи щодо Донбасу знову підіймалося це питання доступу Червоного Хреста до ув'язнених. Чому так розтягнуто в часі вирішення цього питання?
Ну, по-перше, домовленість про доступ місії Червоного Хреста, вона була досягнута вперше далеко не вперше. Вона була неодноразово досягнута під час різного рівня перемовин, але жодного разу вона виконана не була. Тому я досить песимістично ставлюсь до того, що зараз росіяни змінять свою позицію в цьому питанні. Вона обумовлена дуже простою позицією. Ще в 2014 році, коли фактично була заблокована діяльність Червоного Хреста на території окупованого Донбасу, представники Червоного Хреста вимагали допуск саме із тимчасового або постійного ув'язнення і військовополонених українських збройних сил, і цивільних осіб, які незаконно утримували в смітях позбавлення волі. Це абсолютно не збігалося з позицією представників Російської Федерації і їхніх маріонеток з Донецька та Луганська, тому що було абсолютно зрозуміло, що представники міжнародної організації миттєво отримують інформацію про те, в якому жахливому стані утримуються полонені і яким тортурам вони піддаються. Хотів би зазначити, що тортури, зокрема, це один з пунктів, які зазначені в переліку воєнних злочинів і не підлягають жодній амністії в жодній країні світу.
І хотіла б повернутися ще до питання внесення змін до постанови про вибори. Чи вбачаєте ви в цьому внесенні змін якісь ризики, чи от ті пояснення народних депутатів вас задовільнили, і ця зміна до постанови нічого негативного в собі не несе?
З моєї точки зору, немає значення сам зміст тих змін, які будуть внесені. В мене вже немає сумніву, що зелена більшість в Верховній Раді разом з ОПЗЖ обов'язковому порядку внесуть ці зміни. І немає значення, який новий текст з'явиться. Принциповим є той факт, що Україна вперше за роки війни дійшла до того, що виконала ультимативну вимогу Російської Федерації. Саме ультимативну вимогу. Між іншим, не треба забувати, що ще не встигли висохнути чорнила на підписі Кравчука під листом, який він направив до Верховної Ради, як пролунав другий ультиматум. На цей раз вже навіть представників Російської Федерації, зокрема від Козака та Гризлова щодо змін до статті 4, а від Пушиліна щодо організації перевірки позицій Збройних сил України. Тому я казав, і мене дивує, що українські керманичі цього абсолютно не розуміють. Шлях ультиматумів він обмежень не знає. Поки ми будемо виконувати ці ультимативні вимоги, доти ми будемо їх отримувати нескінченно.
Дякуємо вам за цю розмову. Георгій Тука, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, був з нами на зв'язку.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.